Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, kados pun dipawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tangsa binerkahan dening Gusti Allah mekaten lan tangsa sae-sae kemawon. Kula sabrayat sak rincang wonten kantor awit pandonga panjenengan ugi kados mekaten. Dipun berkahi Gusti Allah paringi kegiatan tiring Gusti kanthi mekaten kula saged pinanggih kalian panjenengan. Salam kula dumateng Ibu Surami, Ibu Waginem. Kados pundi kabaripun saya-saya to Ibu kekalih menika serat-serat panjenengan sampun kawula tampi. Napa para pamirsa acara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sampunika dumugi kitab Mikah bab sekawan. Nah para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang penting ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kula sampun ngaturaken alandesan kitab Nabi Mika kepengker bilih para nabi ingkang nasaraken bangsa badhe nampi paukumanipun Gusti Allah mekaten. Salajengipun kula ugi ngaturaken bilih katentreman boten saged dipun budidaya kanthi kegiatan kita piyambak. Katentreman menika namung saged saking Gusti Allah kemawon. Lajeng wahyu Gusti Allah menika sadangunipun kawan atus taun mandhek ora ana wahyu, ora ana sembarang saka Gusti Allah. Kathah tiyang ingkang remen midhangetaken nabi palsu awit ingkang dipun giaraken ingkang ngremenaken kemawon. Mangkaten para pamirsa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan, saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhidhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dhamenika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun supados berkah paduka lumuntura dumateng sederek-sederek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados mekaten kala wau. Aja lamis nggih menungso ya aja lelamisan nggih. Mekaten nggih. Ha nek jenenge ngrungokke uyon-uyon utawi campur sari iki wis senenge ra ngidap-idap iki menika kula nggih. Kula menika remen sanget menika kanggo turon gitu. Aja midang ngetaken sabdani Gusti ngrungokke uyon-uyon kala-kala wah mlebung jenenge wong Jawa piye meneh. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita sampun dumuging kitab Mika bab sekawan balik dumateng wucalan kita nggih. Irah-irahanipun inggih menika pameco pungkasan jaman. Pameco ringkes Mika, pameco ringkes Nabi Mika saged dipun bandingaken kalian laminipun setunggal dinten kangge tiyang Yahudi awit pamecanipun dipun sukakaken wiwit dalu ngantos dumugi enjang. Pamecanipun dipun bikak dening petenging dalu ketiga pasal kawitan ngemot pengadilan Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka. Mika 7 ayat 8. Ing salebetipun nyukani mangertos pengadilan ingkang badhe dumugi atas dosa-dosa jaman ingkang kepengker. Malang salebetipun petenging pengadilan wonten cahya ingkang sumunar sawetawis wekdal. Kita mlebet ing salebetipun perangan inggal ing mriku Mika nyukani pameco kamulyan ingkang badhe dumugi. Kita saged maos ing salebetipun pasal sekawan lan gangsa. Ing salebetipun perangan menika wonten ugi pengadilan ringkes nanging utaminipun inggih menika kamulyan agung ingkang kala-kala katutup pendhung kabawa sunar sang surya ingkang cumlorot. Para pamirsa, pameco pungkasan jaman. Cupi kita semak sesarengan ayat setunggal bab sekawan. Ing dino-dino kang wekasan bakal kelakon, gununge pedalemane Pangeran Yahwah bakal ngadeg jejeg ngungkuli gunung-gunung, sarto munggul dawuh ngungkuli tengger-tengger, para bangsa bakal padha gumrutuk merono. Para pamirsa, ayat menika satunggal perangan kitab suci ingkang ngeram-eramaken lan saged ugi kangge panjenengan sampun boten aneh malih. Awit panci memper kalian Yesaya pasal kalih. Nabi Mika panci sejaman kalian Nabi Yesaya. Lan sadangunipun mataun-taun poro sarjono mbudidaya netepaken menapa Nabi Mika menika niru Yesaya utawi kosok wangsulipun. Jujur kemawon, kula rumaos debat kados makaten menika namung bucal wekdal. Awit mboten wonten satunggal tiyang ingkang gadah jawabanipun. Kulo kini ngali kados mekaten menika, awit Sang Roh Suci inggih menika ingkang nyerat kitab. Pramila panjenenganipun saged meratelaken ingkang sami dumateng Nabi Yesaya lan Nabi Mika. Lan kenging menapa Gusti Allah nindakaken ngantos kaping kalih. Menika namung badhe nedahaken bilih pawartos menika sanget dening penting. Awit saking menika kita kedah sinau perangan menika kanthi saestu. Panjenengan gatosaken pasal sekawan ingkang dipun bikak kanthi tembung nanging ingkang lelawanan kalian pasal 3 ayat pungkasan kang iku merga saka sira Sion bakal diwaluku kaya pategalan lan Yerusalem bakal dadi jugrukan sarta gununge pedaleman suci bakal dadi gunung kang kasasaban ing alas. Para pamirsa ing dina-dina kang wekasan. Nabi Mika ngribas saking karisakan Yerusalem dening Nebukadnezar lan dening Titus Roma lan saking karisakan sanesipun dumateng dinten-dinten pungkasan ing salebetipun perjanjian lami. Ing dino-dino kang pungkasan utawi wekasan, satunggalipun tembung ingkang ngandut makna sanget ngiyakinaken. Gusti Yesus nyebat amarga ing wektu iku bakal kelakone panganiaya kang gegirisi kang durung tau kelakon wiwit ing wiwitaning jagat nganti seprene lan kang bakal ora kelakon maneh. Matius kawan likur ayat selikur, ingkang kita sebat minangka mangsa kasangsaran ageng ingkang kawiwitan ing dina-dina wekasan. Katang kula, sasampunipun mangsa kasangsaran, inggih menika ingkang dumados semedal ingkang cekak kirang langkung 7 taun. Gusti Yesus Kristus badhe wangsul dhateng bumi, badhe rawuh malih dhateng bumi. Rawuhipun Gusti inggih menika kangge mungkasi mangsa kasangsaran. Lan Gusti Yesus piyambak ingkang badhe mbangun kerajaanipun ing bumi menika. Dados para pamirsa, ing dina-dina wekasan kalebet kasangsaran, kunduripun Sang Kristus dateng bumi lan kerajaan 1000 taun Sang Kristus. Awit saking menika, ing wedal Nabi Mika maratelaken ing dina-dina kang wekasan, menika tegesipun Mika nilaraken samukawis perkawis ingkang dumados semedal semanten lan ningali tebih dateng ajeng. Tambah dedet Israel, tambah padang mongso tembe ingkang badhe dumugi. Perkawis menika ugi dumados atas kita. Kula pireng bilih tambah lebet kita mlebet sumur, lintang-lintang badhe ketinggal cetha. Ing wedha Israel ancur lebur, Gusti Allah mbikak mripatipun kanthi makaten saged ningali lintang-lintang, sunar ingkang tebih mriku ingkang dumados mongso ingkang badhe dumugi. Cobi panjenengan semak pangandikan kala wau. Gununge pedalamane Pangeran Yehuwah bakal ngadeg jejeg ngungkuli gunung-gunung. Tembung gunung dipun ginakaken kanthi cara harfiah ugi saged dipun ginakaken kangge pasemon. Daniel ginakaken tembung menika kanthi cara pasemon ing wedal piyambakipun mratelakaken salebetipun Gusti kawula mirsani tanpa pendameling tangan manungsa. Wonten selo ingkang mlesat nempur cawau kaler sing sukunipun tosan so lempung ngantos remuk. Sami sanalika ingkang tosan lempung tembaga saloko so kencana sami remuk, tuwin sedaya dados kados dene mrambut wonten ing panuton ing mangsa benter, tumunten kaburing angin satemah tilas-tilasipun boten wonten ingkang pinanggih. Dini silo ingkang nempuh reca watu dados redi ageng ingkang ngebaki sak lumaing bumi sadaya. Panjenengan saged maos Daniel kalih ayat 3:9 ngantos 3:9. Para pamirsa, silo menika ngibaratakan Sang Kristus ingkang badhe dumugi. Silo menika ngibaratakan Sang Kristus ingkang badhe dumugi. Dene selo dados redi ageng ingkang ngebaki sak lumaing bumi sedaya. Gunung ingkang dipun kajengaken Daniel inggih menika kerajaan Sang Kristus ingkang badhe dipun tekaken ing jagat menika. Inggih menika tafsiran rohaninipun. Kita mboten gadah hak ngrohanekaken satunggal ayat namung menawi wonten panguwas rohani kangge nindakaken perkawis menika. Lan kangge ayat kalawau kita gadah panguwas menika. Nanging, kula mboten gadah kekajengan ngicali tegesipun ingkang harfiah. Awit kita Yerusalem panci wonten ing sak nginggilipun gunung. Kitab suci mboten namung nyethakaken perkawis menika. Nanging kita ugi dipun tuntut ngatosaken mikang rembag kekayutan Yerusalem, kados dene ingkang badhe kita tingali mangke, kerajaan 1000 taun badhe kapunjeraken ing mriku, Yerusalem badhe dados punjering bumi. Lajeng pangandikan kula wau panjenengan katosaken, para bangsa bakal padha gumruduk mrono. Para pamirsa, tembung gumruduk netahaken bilih para bangsa menika ujug-ujug nindakaken. Ingkang medal saking dasar manahipun. Ewedal menika ing wedal kula nyerat perkawis menika bangsa-bangsa gumruduk dhateng arah ingkang lelawanan. Nanging kahanan jagat badhe iwah gingsir, saged ugi jagat ribah ing wedal panjenengan midhangetaken kula khotbah menika. Nanging saripatinipun inggih menika pamecon Nabi Mika dereng dipun leksanani ewedha menika lantase dereng kaleksanani saderengipun Sang Mesiah rawuh. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalih bab sekawan kitab Mika. Makaten surasipun, lan akeh suku bangsa kang padha budalan kalawan ngucap, payu padha munggah marang gununge Sang Yehuwah, marang pedalemane Sang Allah Yakub, supaya padha kaparing ana pitedah bab margi-margine sarta supaya kita padha ngambah ing lurung-lurunge marga saka Sion bakal ana pituduh lan saka ing Yerusalem bakal ana pangandikane Pangeran Yehuwah. Para pamirsa, ayat menika kalebet ing salebetipun pasal inggal. Saking sedaya pasal ing salebetipun kitab-kitab pameca ingkang nyetakaken bilih wangsulipun bangsa Yahudi ing wedal menika dhateng tanah Israel sanes satunggal kaleksananipun pameca. Ing jaman kita gesang, bangsa-bangsa jagat mboten badhe sami dhateng saking Yerusalem. Kula saged ngaturi nami-nami misionari Kristen ing kitha Yerusalem ingkang asli Yahudi nanging dipun aniaya awit martosaken Sang Kristus lan pangandikanipun Gusti. Nanging pangandikanipun Gusti panci mboten badhe mandhap saking Yerusalem. Para pamirsa, sedaya ingkang gegeraken ing jaman samenika ingkang mratelakaken bilih pameca dipun leksanani ing Yerusalem namung ngasilaken bayi-bayi Kristen. Bayi-bayi Kristen menika kepengin botol susu ingkang dipun panasi lan legi raosipun. Awit saking menika pancing ngremenaken sanget ing wedal ningali kaleksananipun pameca ingkang tegesipun pungkasan samukawisipun sampun caket. Malah wonten sawetawis pihak ingkang wiwit netepaken tanggal wangsulipun Gusti. Mboten wonten satunggal kemawon ingkang mangertos. Sinaosa kula gadah pemanggih bilih kita tambah nyaketi dinten pungkasan, nanging kula mboten pikantuk keterangan saking Gusti gegayutan perkawis menika, lan mesinipun mboten wonten pangandikanipun Gusti ingkang ngiyataken perkawis menika. Kula gadah pengajeng-ajeng para tukang khotbah ingkang nggegeraken ingkang namung khotbah babakan pameca, kedah maos sedaya pameca ing kitab suci menika sawetahipun. Menawi tiang-tiang ingkang remen khotbah perkawis pameca menika purun maos kitab suci sawetahipun, tentu tiang-tiang kalawau saged mangertos menawi pameca kados ingkang dipun tedhahaken Mika ing mriki dereng dipun leksanani. Para pamiyaso, pangandikanipun Gusti dereng medal saking Yerusalem ing medal menika. Upaminipun mboten wonten lembaga ingkang nyetak kitab suci ing Yerusalem lan ngedumaken dhateng pojok-pojok ing bumi. Nyebaraken perjanjian inggal saking papan menika namung satunggalipun perkawis ingkang moka. Pangandikanipun Gusti mboten badhe medal saking Yerusalem. Kados ingkang dipun waca Nabi Mika. Pameco-pameco ageng ing salebetipun pasal menika badhe dipun leksanani ing jaman kerajaan 1000 taun ewedal Sang Kristus piyambak ingkang kagungan pangemos ing Yerusalem lan kathah taler bangsa ing jagat Beijing, Berlin, London, Washington badhe kesah dhateng Yerusalem supados dipun wucal Sang Kristus piyambak gegayutan sedaya margi kagunganipun. Para pamirsa, kita lajengaken bab sekawan ayat 3. Panjenengane bakal jumeneng dadi hakim ana ing antarane para bangsa sarta bakal ndawahake putusan tumrap para bangsa kang gedhe nganti tekan panggonan kang adoh. Pedang-pedange padha digembleng kadadekake kejen tumbake kagawe arit bakal ora ana meneh bangsa kang ngacungake pedang marang bangsa liyane lan wis ora ana wong kang padha ajar perang. Para pamirsa, panjenengan semak, panjenengane bakal jumeneng dadi hakim ana ing antarane para bangsa. Sepindah malih panjenenganipun menika Gusti Yesus Kristus Sang Mesih ingkang wangsul dateng jagat ingkang kaping kalih lan panjenenganipun nyepeng panguwas. Panjenengan bayangaken menawi para bangsa jagat cecongran kalian panjenenganipun awit pambudidaya ngrukunaken. Samukawis ingkang senerat ing salabatipun ayat menika mboten badhe dumados saderengipun panjenenganipun rawuh. Lajeng pedang-pedange padha digembleng kadadekake kejen tumbaki kagawe arit. Para pamirsa, ayat menika katingalipun namung kangge negari Amerika Serikat. Ingkang dipun kajengaken ayat menika babar pindah sanes Amerika Serikat. Menawi Amerika menika gembleng pedang dados luku, tegesipun inggih menika Amerika menika gadah alat ingkang langkung ageng kangge gebuk ginebukan sirah. Menawi Amerika ngribah pedang dados luku, ginanipun sares kangge nyepeng ulam nanging kangge meres bangsa-bangsa sanes. Mliginipun ingkang langkung ringkih ketimbang piyambakipun. Ingkang dipun kajengaken ayat menika babar pindah sanes Amerika Serikat. Menawi kita ningali bangsa-bangsa sanes sedaya bangsa kidawah dinawahan lan pasarujuan dipun gayuh namung sekedhik sanget, sedayanipun menika mboten badhe kaleksanani saderengipun Sang Kristus rawuh. Cupi panjenengan semak malih, bakal ora ana maneh bangsa kang ngacungake pedang marang bangsa liyane lan wis ora ana wong kang padha ajar perang. Para pamirsa, cetha sanget menawi kita dereng mlebet ing salebetipun ingkang dipun ngendikaaken menika, saderengipun Sang Raja katentreman nyepeng pangwaos. Awit saking panjenenganipun dereng nyepeng pamrentaning wedal menika para mila, kita ugi dereng ngasah pedang dados luku, kita kedah ngendhaleni badan piyambak. Dereng medalipun nyelehaken gegaman, mesti kemawon sedaya tiyang ingkang ngorong karukunan kepengin ningali alat-alat perang kita dipun simpet malih lan pajek kita dipun riba ing jinis ingkang sanes. Nanging sadangunipun kita tasih gesang ing jagat ingkang jembar menika. Ingkang jembar menika lan awon menika kita jagat ingkang jembar lan awon menika sanes menapa ingkang dipun pitados nanging menapa ingkang dipun adepi ingkang penting kita kedah dipun cawisaken sedaya gegamaning gesang kita kedah nyawisaken sedaya gegamaning gesang dipun cawisaken sedaya gegamaning gesang Gusti Yesus ngendika menawa ana wong kang rasa sarta sikap gegaman ganep ngreksa bali omahe dhewe Lukas 11 ayat selikur. Menapa tiang kedah nyukakaken pipi satunggalipun panjenengan kedah maos khotbah ing gunung supados saged mangertos tegesipun nyukakaken pipi satunggalipun lan emut bilih namung Sang Raja ingkang ngendikaaken bab menika lan panjenenganipun nyethakaken ing jaman pemerintahan atas jagat. Ing wekdal panjenenganipun kagungan panguwaos, kita saged nyingkiraken samukawis ingkang mbetengi. Kita malah saged mucal kunci saking lawang nanging saderengipun kula mboten namung kedah ngunci lawang nanging kunci menika piyambak kedah serep. Kita gesang ing salebetipun jagat kados makaten menika pameco-pameco ingkang Nabi Mika gelaraken mboten namung kangge jaman samenika nanging ing dinten-dinten ingkang pungkasan kita badhe nglebetaken ing salebetipun teks ingkang sayektosipun. Pangandikanipun Gusti ayat sekawan, nanging wong-wong mau siji bakal lungguh ana ing sangisore wite anggur dhewe lan ana ing sangisore wite anjir dhewe lan ora ana wong kang gawe kagiti marga lesane pangeran Yahwa Gustine sarwa tumitah kang ngendika mangkono. Para pamirsa, nanging wong-wong mau siji-sijine bakal lungguh ana ing sangisore wite anggur dhewe lan ana ing sangisore wite anjir dhewe lan ora ana wong kang gawe kagite. Para pamirsa, menapa panjenengan ngersakaken ngendika bilih ayat menika sampun kalaksanan ing Israel wedal menika? Ing wedal menika bangsa Israel saestu wonten ing salebetipun raos ajrih. King menapa awit bangsa Israel mboten wonten ing mriku manut pameco ingkang kaleksanan. Cupi panjenengan semak pangandikan kalau marga lesane pangeran Yahwa Gustine sarwa tumitah kang ngendika mangkono. Gusti Allah piyambak ingkang mratelakaken perkawis menika. Gusti Allah ngendika ing wekdal panjenenganipun mapanaken bangsa Israel ing tanah Israel, pramila bangsa Israel badhe ngraosaken tentrem rahayu lan luber-luber. Kita lajengaken ayat gangsal. Senadan sakai bangsa iku siji-sijine padha lumaku kelawan nganggep alae dewi-dewi, nanging kita bakal lumebu kelawan nganggep asmane pangeran Yahwa Allah kita nganti selawas-lawase lan ing sak terusi. Para pamirsa ing Amerika Standard Version jarwaaken langkung pas kangge ayat menika. Senadyan kabeh bangsa lumaku dewi-dewi kanggo asmane Allah, nanging kita bakal lumaku kanggo asmo Sang Yahwa Allah kita selawase lan sak terusi. Sari patinipun pemikiran inggih menika ing jaman kepengker bangsa-bangsa manembah ala-ala sanes nanging mangsa ingkang badhe tumugi bangsa-bangsa badhe gesang ing salebetipun asma Sang Yahweh Gusti Allah. Nah para pamirsa kula sikek samanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika pangandikan paduka sampun kawula wedharaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken berkah paduka kangge sedherek kawula menika. Haleluya. Amin.